Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U toku ponovljeni test iz matematike, učenici sa protesta u Beogradu najavili bojkot ako im zahtjevi ne budu ispunjeni. Skupa u Parizu najverovatnije neće biti, izjavio Aleksandar Vučić. Iran saopštio da je oborio američku bespilotnu letjelicu. Xi Jinping doputovao u Severnu Koreju. Meksiko ratifikovao novi sporazum o slobodnoj trgovini sa Amerikom i Kanadom. Do kraja dana bit će sparno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 31 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, govorimo o tome šta su sa protesta u Beogradu poručili učenici osnovnih škola koji traže ukidanje maturskog ispita i ostavku ministra prosvete Mladena Šarčevića.
Borimo se danas za naša prava. Nije u redu da nam daju prijemni koji smo provalili, koji su rešenja. Oni hoće da nam daju teži prijemni.
Istraživali smo i hoće li ilegalni ulazak Aleksandra Sinđelića, svjedoka saradnika, na suđenju za državni udar u Crnoj Goru i uticati na odnose Beograda i Podgorice. Miloš Bešić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Taj slučaj sada dolazi nakon ovog zaoštravanja koje se dešava u samoj Crnoj Gori na relaciji predsjednik Crne Gore i Srpska pravoslavna crkva. To je u ovom trenutku neka vrsta dolivanja ulja na vatru.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 20. jun. Zbog krađe testa, osmaci test iz matematike umjesto utorak polažu danas od 9 do 11 časova. Oko 200 učenika osnovnih škola zatražilo juče na protestu u Beogradu ukidanje maturskog ispita i ostavku ministra prosvete Mladena Šarčevića. Oni su najavili da će bojkotovati ponovljeni test iz matematike ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Izveštava Zoran Glavonjić.
Nakon što je deo ispita iz matematike za prijem u srednje škole procureo na društvene mreže i dospeo u javnost pre nego što je polaganje počelo, odložen je, ali je to izazvalo proteste đaka koji su završili osmi razred u Beogradu, Nišu i Kragujevcu.
Tražimo da bude kao i 2013. godine, to je da se totalno ukinu prijemni i ove godine, a po mogućnosti i za ostale generacije je bilo bolje da se prijemni ukine. Ako bi se ukinuo prijemni, postakli bi đaki da uče kroz sve 4 godine, ne samo na kraju.
Borimo se danas za naša prava. Nije u redu da nam daju prijemni koji smo provalili, koji su rešenja. Oni hoće da nam daju teži prijemni.
Rekli su za naš program učenici beogradskih osnovnih škola tokom protestne šetnje pored zgrada vlade i predsjedništva Srbije. Nekoliko sati pred drugi đački protest za redom, ministar prosvete Mladen Šarčević obišao je beogradsku osnovnu školu Vuk Karadžić pred polaganje kombinovanog testa i objasnio zašto smatra da ne bi trebalo da podnese ostavku.
Evo, tome neću ja da sudim, nego šefovi koji su mene zvali i poverili mi posao.
A koji su?
Pa valjda premijer i predsjednik.
A tako? Zašto predsjednik?
Predsjednik je mene pozvao u vladu kad je bio premijer, tako? Pa zašto je bila ostavka kad su mi otkrili šta je problem?
Ministar je naveo da nije za upis đaka samo na osnovu uspeha u osnovnoj školi, što sada traži jedan broj njih, već za prijemni. U protestu su zajedno sa osmacima učestvovali i neki od njihovih roditelja, Jasna Vučić i Jelena Pavlović.
Mislim da bi trebalo da se napravi neki novi sistem polaganja prijemnog ispita, ne ovako u svakom slučaju, pošto su definitivno neke neregularnosti.
Mislim da, obzirom da ovo nije prva godina, da se sistem slomi u trenutku male mature, da ukoliko kao društvo i država zaključimo da ne možemo da sprovedemo malu maturu i taj ispit, da ne treba da je prosto, ne treba da imamo.
Roditeljima, đacima, ministru i celoj javnosti i službene posete Parizu obratila se predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, rekavši da je Šarčević jedan od najboljih ministara i da neće biti njegove ostavke.
Nisam bila prisutna u Srbiji, dakle nemam ni pravo, nemam ni dovoljno informacija da svaljujem odgovornost ni na koga pojedinačno.
Kombinovani test iz istorije, geografije, fizike, biologije i hemije, za razliku od onog iz matematike, protekao je bez problema i bojkota koji je prethodnog dana najavio deo osnovaca.
Mi nemamo informaciju da su učenici odustali od polaganja kombinovanog testa. Što se nas tiče i nastavnika sa kojima smo kontaktirali, testiranje u školama je provedeno u uobičajenom toku, znači da nije bilo nikakvih nepravilnosti.
Izjavila je za Radio Slobodna Evropa Dragana Stanojević, rukovodilac Centra za ispite u Republičkom zavodu za vrednovanje kvaliteta, obrazovanja i vaspitanja. Ispitne testove u koje spadaju i srpski jezik i matematika priprema Zavod za vrednovanje kvaliteta. Samo ako je učenik polagao sva tri testa završnog ispita, smatra se da je završio osnovnu školu. Sličan problem kada su testovi otkriveni pre ispita dogodio se u Srbiji 2013. godine, nakon čega je ministar prosvete Žarko Obradović podneo ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Policija u Beogradu uhapsila IS zbog sumnje da je ukrao test iz matematike u štampariji u kojoj su štampani testovi za završni ispit učenika osmog razreda. U saopštenju MUP-a navodi se da je osumnjičeni to uradio kako bi sinu, koji je maturant jedne škole u Beogradu, pomogao da lakše položi završni ispit. Policija sumnja i da je uz pomoć sina rešeni test iz matematike došao do njegovih drugara i njihovih roditelja, nakon čega su oni uz pomoć aplikacije Viber delili drugim roditeljima i učenicima u više osnovnih škola. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Pink da je 99% siguran da sastanka u Parizu neće biti jer, kako je naveo, Albanci nisu spremni da razgovaraju ni o čemu važnom. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je prethodno da još nije poznato da li će sastanak u Parizu 1. jula biti održan jer bi on trebalo da da rezultat nastavka dijaloga Beograda i Prištine, a toga, kako je navela, ne može biti dok Priština ne pristane da ukine takse.
Ukoliko Priština apsolutno ne želi da ukine takse, onda ne vidim da postoji razlog za održavanje tog sastanka. Mada, mi smo spremni da i bez obzira na to uvek sednemo sa ljudima kao što su kancelarka Merkel i predsjednik Macron, sa ljudima iz našeg regiona i da razgovaramo generalno uvek o problemima koji postoji i kako možemo da ih rešimo. Ali dijalog Beograda i Prištine će se nastaviti kada Priština bude ukinula takse.
Ana Brnabić. Svečanim sednicama Skupština opština na severu Kosova novoizabrani gradonačelnici položili su zakletve i zvanično stupili na dužnost. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić je nakon sednice rekao da će sve odluke koje se tiču srpskog naroda donositi, kako je naveo, kao i uvek, uz konsultacije sa našom državom Srbijom, predsjednikom Aleksandrom Vučićem, u korist našeg naroda, završen citat. Predsjednik Kosova Hašim Tači razrešio je dužnosti svog političkog savjetnika Branislava Nikolića nakon pisanja u medijima da je Nikolić deo bezbednostno-informativne agencije. Polazeći od principa poštovanja zakona i kako bi se dalo prostora bezbednostnim organima da sprovedu nezavisnu istragu u ovom slučaju, predsjednik Kosova je u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja razrešio dužnosti Branislava Nikolića, navodi se u saopštenju. Viši sud u Podgorici odbio je u aprilu zahtjev Hrvatske po upućenoj zamolnici za izručenje Saše Sinđelića, svedoka saradnika u slučaju pokušaja terorizma u Crnoj Gori, izjavila je Aida Muzurović, portparolka Višeg suda. Hrvatska potražuje Sinđelića zbog izdržavanja zatvorske kazne od 21. godine zbog ubistva Mirka Fotisa po presudi Županijskog suda u Vukovaru. Aleksandar Sinđelić, koji je utorak ilegalno ušao u Crnu Goru i zatražio azil u toj zemlji zbog, kako navodi, prijetnji kojima je izložen u Srbiji, nalazi se u centru za azilante u Crnoj Gori. Analitičari smatraju da bi Sinđelićev beg mogao dodatno da usložni i onako zategnute odnose između Beograda i Podgorice. Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije zatražio odgovor na pitanje da li je Aleksandar Sinđelić policiji prijavio pretnje i pritiske kojima je, kako navode crnogorski zvaničnici, bio izložen i zbog kojih je zatražio azil u Crnoj Gori. Odgovor do zaključenja ovog priloga nismo dobili. Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić u ponedeljak je potvrdio da je Sinđelić u Crnoj Gori i da je u odeljenju bezbednosti u Rožajama izjavio da je progonjen, zbog čega je i zatražio politički azil. Na pitanje da li bi ovaj događaj mogao da poremeti odnose između Beograda i Podgorice, Miloš Bešić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa odgovara potvrdno i dodaje da nije potrebno mnogo da bi se i onako krhki odnosi između dveju država narušili.
Ono što jeste indikativno jeste da taj slučaj sada dolazi nakon ovog zaoštravanja koje se dešava u samoj Crnoj Gori na relaciji predsjednik Crne Gore i Srpska pravoslavna crkva, ako ih strateški znači produbljivanje tog rasepa koji postoji u Crnoj Gori, bazičnog društvenog rasepa, to je u ovom trenutku neka vrsta dolivanja ulje na vatru i sasvim sigurno će i na tim forumima gde se vode političke debate i komunikacije da izazove pažnju i dodatno da postane, rekao sam, jeli, predmet argumentacija ljudi koji zapravo sa svojih suprotnih stanovišta, dakle, pokušavaju da učvrste svoje pozicije i jačaju svoje argumente.
Iako je presuda u slučaju državni udar doneta pre više od mesec dana od srpskih zvaničnika, se o njoj do sada jedino oglasio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je ocenio da Srbija ne može da se meša u prvostepenu presudu, ali da, citat, tu svakako ima dosta čudnih stvari i nadležni organi Srbije će pažljivo proučiti presudu, kraj citata.
Političari u Srbiji ne bi trebalo da se bave presudama srpskih sudova, a kamoli crnogorskih ili ne znam kojih.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke i član grupe prijateljstva sa Crnom Gorom u Narodnoj skupštini Srbije.
Naravno, osim u situaciji kad je očigledno da neko pravosuđe ne postoji, da je to na nivou Severne Koreje. Ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori nije baš tako najgore stanje. Mislim da tu imamo više jedne onako političke borbe rečima koja ima za cilj da se oni koji to upražnjavaju predstave kao zaštitnici Srba, zaštitnici Srbije ili Crne Gore ili Crnogoraca ili ove ili one tradicije.
Inače, od 8 osuđenih državljana Srbije crnogorskim organima je za sada dostupan samo penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić, koji je osuđen na 8 godina zatvora. Šestoro ljudi se nalazi na teritoriji Srbije, a Branka Milić, osuđena na 3 godine zatvora, se od novembra 2018. godine krije u ambasadi Srbije u Podgorici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je povodom predloga zakona o slobodi veroispovesti da je Crna Gora odlučna da rešava veoma delikatno pitanje crkve. Đukanović, koji je na poziv ambasadora Rumunije bio gost na radnom ručku ambasadora država članica Evropske unije u Crnoj Gori, rekao je da prilikom rešavanja pitanja crkve neće nasedati na provokacije i da će se uzdržati od daljeg zaoštravanja situacije, ali i da će se beskompromisno braniti svoje interese. Crnogorsko ministarstvo kulture poručilo je srpskom ministru Vladanu Vukosavljeviću da ceni njegove sugestije, ali da se ne meša u unutrašnje pitanje Crne Gore. Ta poruka usledila je posle ocene Vukosavljevića da bi usvajanje predloga zakona o slobodi veroispovesti moglo da dovede do vrlo, kako je naveo, neprijatnih posledica.
Život dve Ukrajinke, Aljone Žugić i Jelene Mačoš, potpuno se promenio kada su došle da žive u Srbiji. Aljona je u Ukrajini bila profesorka jezika, ali u Srbiji nije bilo posla u toj struci, pa je počela da se bavi poslastičarstvom. Na sličan način, Jelena je promenila poziv i svoju profesiju inženjerke mašinstva u Srbiji zamenila je zanatom, šivenjem. Nemir u Ukrajini, rusko-ukrajinski sukob i aneksija Krima 2014. godine zatekli su ih u Srbiji. Zbog tih događaja, Aljona danas kritički gleda na insistiranje na rusko-srpskom prijateljstvu.
Dok sam ja bila mala, celi život se pričalo da mi smo braća najbliže sa Rusijom. I to je bilo šokantno da iz tog nekog, to nije družba bio, to je bilo skoro rodstvo, da to pređe ovo što je sad.
Jelena smatra da je priča o rusko-srpskom bratstvu manipulacija.
Bratska ljubav nema je, razumijete, to je jasno od kad kupovali taj NIS, da to ni blizu, od kad branili Kosovo isto.
Video o životu dve Ukrajinke u Srbiji možete pogledati na sajtu www.slobodnaevropa.org i Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
U toku ponovljeni test iz matematike, učenici sa protesta u Beogradu najavili bojkot ako im zahtjevi ne budu ispunjeni. Skupa u Parizu najverovatnije neće biti, izjavio Aleksandar Vučić. Iran saopštio da je oborio američku bespilotnu letilicu. Xi Jinping doputovao u Severnu Koreju. Meksiko ratifikovao novi sporazum o slobodnoj trgovini sa Amerikom i Kanadom. U nastavku emisije govorimo i o zloupotrebama u angažovanju radnika preko studentsko-omladinskih zadruga.
Ja sam radio faktički isti posao, ali oni su mi samo menjali naziv radnih mesta. Ti ko piši, a tebi ono treba posao, pritisci su svakakve vrste, pretnje, otkazno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iranska revolucionarna garda saopštila je da je oborila američku špijunsku bespilotnu letilicu koja je prekršila vazdušni prostor Irana, javila je iranska Press TV, a prenosi Beta. Iranske vazduhoplovne snage oborile su dron u provinciji Hormzgan na jugu zemlje. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao jutros u Severnu Koreju u prvu posjetu toj zemlji od 2005. javila je kineska državna agencija. Do posete dolazi godinu dana od istorijskog sastanka u Singapuru američkog predsjednika Donalda Trumpa i Kima. Taj sastanak nije omogućio rješavanje pitanja nuklearnog programa Severne Koreje. Meksiko je danas ratifikovao novi sporazum o slobodnoj trgovini sa Kanadom i Amerikom i tako postao prva zemlja koja je dala zeleno svetlo tom dogovoru uprkos nedavnim tenzijama sa Vašingtonom. Sporazum je odobrio Meksički senat sa 114 glasova za i 4 protiv. Meksiko šalje jasnu poruku za otvorenu ekonomiju i duboku ekonomsku integraciju u regionu, saopštilo je Meksičko ministarstvo ekonomije. Boris Johnson dobio je najveću podršku i tokom trećeg glasanja poslanika konzervativne stranke za novog lidera partije i premijera Velike Britanije. On je dobio ubedljivu većinu i tokom prva dva kruga glasanja. Na drugom mestu je ministar spoljnih poslova Jeremy Hunt. Dva nova kruga glasanja zakazano su za četvrtak, čime će broj kandidata spasti na dva, za koje će onda 160.000 članova konzervativne stranke glasati poštom. Pobednik i nasljednik Tereze May na poziciji lidera stranke i britanskog premijera bit će objavljen krajem jula.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Facebook je za sljedeću godinu najavio pokretanje svoje digitalne valute Libre, koja bi mogla promijeniti način na koji ljudi širom svijeta troše i prebacuju novac, ali su se odmah nametnula pitanja povjerenja u kompaniju ozloglašenu po zloupotrebi ličnih podataka, pišu svjetski mediji. Libra bi trebalo da funkcioniše kao ostale kriptovalute, od kojih je najpoznatija Bitcoin, objašnjava agencija Associated Press, ali ukazuje da postoje i bitne razlike. Kriptovalute su vrsta digitalnog novca koje koriste tehnologije enkripcije za sigurnost transakcija. Bitcoin i druge digitalne valute nemaju fizički oblik, već postoje kao niz digitalnih kompjuterskih kodova koji se čuvaju na umreženim računarima širom sveta. Istorija transakcija nekog Bitcoina se čuva kao registar poznat kao blockchain. Facebookova Libra će koristiti sistem blockchaina, ali za razliku od Bitcoina, Libru je podržalo nekoliko tradicionalnih financijskih kompanija poput PayPala, Vize i Mastercarda, dok je u Libra grupu već ušlo nekoliko kompanija koje će primati taj novac, između ostalih Lyft, Uber i Spotify. Bitcoin i druge kriptovalute i dalje nisu u širokoj upotrebi, između ostalog zato što njihova vrednost znatno oscilira. Sadašnjih $100 u Bitcoinima za mjesec dana može vrijediti 300 ili 2,5 dolara. Sa druge strane, vrednost Libre će biti vezana za nekoliko tradicionalnih valuta kao što su dolar i euro. Također, za razliku od Bitcoina, kome se zbog decentralizovanog sistema verifikacije transakcija teško ulazi u trag, kod Libre će verifikacije kontrolisati osnivačke kompanije Facebook i PayPal, a Facebook će teorijski moći da prati novac do konkretne osobe. Prema ocjeni CNN-a, Libra bi mogla fundamentalno promijeniti globalne financijske i platne sisteme. Uspjeh Libre će zavisiti od širokog prihvatanja zasad neisprobanog koncepta, ali i od pretpostavke da će korisnici obnoviti svoju veru u umrljani brand. Ipak, analitičari sa Wall Streeta zasad su optimistični i neki procjenjuju da bi kriptovaluta Facebooku mogla doneti 19 milijardi dolara prihoda do 2021. godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
U Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjelih žrtava seksualnog nasilja, podaci su Amnesty Internationala. Stigmatizacija žrtava je problem sa kojim se one svakodnevno suočavaju. Bosnu i Hercegovinu čeka dug put da osigura neometano procesuiranje počinilaca zločina seksualnog nasilja u ratu, ali i da pruži bolju zaštitu preživjelim žrtvama, poručili su zvaničnici Ujedinjenih nacija. Prenosi Amir Purić.
Šerifa je imala 27 godina kada je počeo rat u istočnoj Bosni i Hercegovini. Njena porodična kuća u malom mjestu nedaleko od Zvornika postala je mjesto u kojem su srpski vojnici zatočili i zlostavljali više stotina žena i djevojčica.
Tu smo mučene, tučene i tu djeve. bila puno svijeta, žena od djece, gledali smo silovanje, klanje, sve.
27 godina kasnije svako prisjećanje na ratni period za šerifu je traumatično.
Ja živim i borila sam se da živim za svoje djece, ali tu traumu nikad niko ne može izličiti. Ta trajna trauma ide u grob s nama.
Prema podacima Amnesty Internationala, u Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjelih žrtava seksualnog nasilja. Mnoge od njih nikad nisu dobile potrebnu medicinsku, psihološku i financijsku podršku. Mirsada Tursunović, koja je kao 18-godišnjakinja u proljeće 1992. godine bila žrtva silovanja u Zvorniku, kaže da je najveću podršku pronašla u porodici i doktorici Amri Delić. Ona je svojim volonterskim radom pomogla Mirsadi da se oslobodi prošlosti. Nakon rata Mirsada se udala i rodila dvije djevojčice koje su joj, kako kaže, dale snagu i volju za životom.
Međutim, morala sam da zatražim ljekarsku pomoć, misleći da su moje rane iz prošlosti zarasle. Nije bilo tako. Svakog proljeća ponovo su se otvarale i počinjale da boli, gdje sam nervozu i traumu nesvjesno prenosila na djecu.
Stigmatizacija žrtava seksualnog nasilja je problem kojim se one suočavaju svakodnevno. Ponekad to ide tako daleko da žrtve bivaju osuđene od strane društva kao krivci za ono što im se desilo, rekle su tri žene iz Bosne i Hercegovine prepričavajući na konferenciji u organizaciji Međureligijskog vijeća svoja iskustva kao žrtava seksualnog nasilja u ratu. One su željele da ostanu anonimne. Konferencije je prisustvovala i Ajnabat Ana Muhamedova, predstavnica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija.
Žrtve su govorile o stigmi kao najvećoj prepreci za njihovu reintegraciju u društvo i ponovnu izgradnju njihovih života. To ne utiče samo na njihove porodice, već također i na zajednicu i cjelokupno društvo. Isto tako stigma spriječava preživjele da imaju pristup određenim uslugama i da traže pravdu.
Zakoni o civilnim žrtvama rata razlikuju se u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. Tako je tek nešto više od 800 žrtava seksualnog nasilja osiguralo status civilnih žrtava, najviše u federaciji, dok Republika Srpska ne priznaje silovanje kao ratni zločin. Ajnabat Ana Muhamedova kaže da je pred Bosnom i Hercegovinom još uvijek dug put da osigura neometano procesuiranje počinioca zločina seksualnog nasilja u ratu.
Moramo zaustaviti te otrovne narative koji nastaju da se žrtve zapravo krive za to što se desilo, da se krive zbog toga kako izgledaju, da se nisu našle na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Seksualno zlostavljanje je po prvi put označeno kao ratni zločin od strane Haškog tribunala. Prvi put se to dogodilo na suđenju Dušku Tadiću za zločine na području Prijedora. Pred ovim sudom je za zločine seksualnog nasilja osuđeno više od 30 ratnih zločinaca. Na sudovima u Bosni i Hercegovini za iste slučajeve osuđeno je više od 130 izvršitelja zločina, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Gotovo 2/3 osuđenih dobilo je 3-5 godina zatvora, pokazuju podaci nevladinih organizacija. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Višegodišnji rad po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima bez zdravstvenog socijalnog osiguranja, godišnjeg odmora i bolovanja samo je jedan od primjera zloupotreba u angažovanju radnika preko studentsko-omladinskih zadruga u Srbiji. O čemu se radi, više u prilogu Jovane Georgijevski.
Za pojedine poslodavce u Srbiji ugovori o privremenim i povremenim poslovima način su da uštede novac. Ovakva vrsta angažmana ne obavezuje poslodavca da plaća doprinose, penziono i socijalno osiguranje radniku. U nedavno objavljenoj publikaciji pod naslovom Radna eksploatacija je stvarna, iz organizacije Astra skreću pažnju da radnici po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima rade znatno duže od zakonskog roka od 120 dana, a za manju platu i bez sigurnosti koju obezbeđuje standardni ugovor o radu. U ovakvom aranžmanu preko omladinske zadruge Knez na aerodromu Nikola Tesla tokom punih 8 godina radio je Aleksandar Ivić iz Beograda.
Prvo sam radio na utovaru istovara aviona na koferima. Otišao sam slučajno u omladinsku, pitao, oni su rekli da ima posao. Oni su samo, da tako kažem, simulovali te ugovore. Pošto po zakonu privremeno-povremeni poslovi oni traju 120 radnih dana godišnje. Ja sam posle saznao da može da se radi po privremeno-povremenim poslovima kod istog poslodavca, ali da se menjaju poslovi. A ja sam radio faktički isti posao, ali oni su mi samo menjali naziv radnih mjesta. To su šefovi bukvalno Znaš kako je to bilo, on te zove u kancelariju, te piši kao nemoj to mnogo da čitaš, potpiši, a tebi ono treba posao, pritisci su svakakve vrste, pretnje, otkazom.
Iz omladinske zadruge Knez nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa slučajem Aleksandra Ivić. Odlukom Ustavnog suda iz februara prošle godine utvrđeno je da opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva nisu u saglasnosti sa Ustavom, pa su ona prestala da važe. Novi akt kojim bi ova oblast bila regulisana nije donet. Preda Milić, izvršna direktorka omladinske zadruge Bulevar, koja sarađuje sa preko 600 poslodavaca, kaže da se u poslovanju zadruga od odluke Ustavnog suda ništa nije promenilo.
Nema nikakvih izmena. Danas ne možete vi nikoga da držite da radi prekovremeno i da ga ne platite ili da budete nekorektni prema radniku. Takva je ponuda da ni jedan radnik neće da trpi, nemamo ni nikakve žalbe. Ne postoji u tom smislu neko platisanje radnika. U situaciji smo da radnike nemamo. Kao što je nekada moglo da bude da nešto ne bude naplaćeno, pa da idemo na otuženje, sada toga više ne.
O uočenim nepravilnostima koje vode ka radnoj eksploataciji ispred Astre govori šef radne grupe za izradu preporuka za sprečavanje radne eksploatacije mladih Mario Reljanović.
Mladi nisu zaštićeni na poslu, odnosno u svakom trenutku poslodavac može da im raskine ugovor i da raskine ceo taj odnos. Druga stvar jesu sami uslovi rada. Uslovi rada su po pravilu, budući da je u pitanju ta ranjiva grupa koja ne bira gde će raditi pod kojim uslovima, oni su po pravilu dakle na nivou zakonskog minimuma, a često čak i ispod. Zakon o zadrugama veoma malo pažnje posvećuje samim svetskom omladinskim zadrugama i tu bi trebalo zapravo tražiti osnov za intervenciju i zapitati se uopšte da li su nama takve zadruge kakve trenutno postoje potrebne, jer su one čast izuzecima postale izvor zloupotreba gde se čak dešava da ljudi koji ne bi smeli da rade preko omladinskih zadruga, recimo penzioneri, inspekcije, vrlo često susreću sa tim slučajevima koji zapravo već izlaze iz okvira radnog prava i ulaze u okvir krivičnog prava, jer nemamo nikakvu reakciju ministarstva zvaničnu ili nezvaničnu na ove preporuke koje smo doneli.
Prošlogodišnje Astrino istraživanje o radnoj eksploataciji pokazalo je da se mladi u Srbiji najčešće žale na neplaćen ili prekovremeni rad. Oko 70% ispitanika navelo je da ne zna kome bi mogli da se obrate za pomoć da im se ovako nešto ne bi desilo ili ukoliko im se desi. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Georgijevski, Beograd.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U toku ponovljeni test iz matematike učenici sa protesta u Beogradu najavili bojkot ako im zahtjevi ne budu ispunjeni. Skupa u Parizu najvjerovatnije neće biti, izjavio Aleksandar Vučić. Iran saopštio da je oborio američku bespilotnu letilicu. Xi Jinping doputovao u Severnu Koreju. Meksiko ratifikovao novi sporazum o slobodnoj trgovini sa Amerikom i Kanadom. Do kraja dana biće sparno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 31 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.